15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zvaničnici Srbije reagovali na najnovije optužbe iz Zagreba. Očekuju da se pokloni više pažnje položaju Srba u Hrvatskoj. Posle hapšenja Srbina na Kosovu i Metohiji, Beograd ocenjuje da je to pokušaj zastrašivanja i skretanja pažnje sa neispunjavanja obaveza iz Briselskog sporazuma. Pošto je Severna Koreja ispalila raketu koja je preletela Japan, američki predsjednik Trump izjavio da su sve opcije na stolu, zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti. Proglašena elementarna nepogoda u Novoj Varoši zbog suše, u opštini Topola procenjena šteta od grada. Srpski košarkaši Nikola Kalinić i Nemanja Nedović zbog povreda neće igrati na evropskom prvenstvu. Na US Openu igraće Viktor Trojicki i Dušan Lajević. U Novom Sadu je 28, u Beogradu, Nišu 27, Kragujevcu 26, sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ponovo nesuglasice na relaciji Beograd-Zagreb, zato je to bilo u centru pažnje razgovora zvaničnika u Srbiji sa odlazećim hrvatskim ambasadorom.
Posle susreta predsjednika Aleksandra Vučića sa ambasadorom Gordanom Markotićem, saopšteno je da dvojica sagovornika očekuju da će, uprkos pitanjima koje opterećuju odnose dveju zemalja, kroz zajednički rad biti ispunjen deo obaveza iz deklaracije o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja potpisane prošle godine. Dogovoreno je da se u narednom periodu intenzivira rad mešovitih komisija za rešavanje otvorenih pitanja. Predsjednik Vučić je pozvao hrvatski državni vrh da veću pažnju pokloni položaju srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i naglasio da će Srbija nastaviti da odgovorno ispunjava obaveze prema Hrvatskoj i drugim manjinama koje ovdje žive.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i Gordan Markotić razgovarali su o bilateralnim odnosima, procesu evropskih integracija, stanju u Evropskoj uniji, odnosima u regionu i drugim temama.
Ministarka Joksimović naglasila je da su odnosi Srbije i Hrvatske važni ne samo za dve države, već i region, i da bi otvorena pitanja trebalo rešavati iskrenom međusobnom komunikacijom. Ocenila je da negativna retorika ne sme da se čuje od visokih zvaničnika, jer kao takva može negativno uticati na dobrosusedske odnose.
Pre sastanka sa odlazećim hrvatskim ambasadorom i Vučić i Joksimovićeva kritikovali su to što još uvijek iz Jasenovca nije uklonjena ploča sa ustaškim pozdravom, kao i jučerašnji incident u Zagrebu kada je hrvatski zvaničnik na skupu o nestalima izjavio da sve zlo u regionu dolazi iz Hrvatske. Đurđica Dragaš.
Dok ploča sa ustaškim pozdravom i dalje stoji u blizini stratišta na kojem su uz isti taj poklič surovo likvidirane stotine hiljada Srba, zvanični Beograd oštro reaguje i na jučerašnji incident na regionalnoj konferenciji o nestalima. Predsjednik Vučić kaže da je dobro što je predstavnik Srbije Veljko Odalović napustio skup i misli da je trebalo još oštrije da reaguje. Jasno mu je, kaže, da je u pitanju provokacija i pokušaj da se ponizi Srbija.
Ja sam 3 dana trpeo najbrutalniju kampanju hrvatskih medija zbog toga što sam nekoj deci rekao navijajte za veće klubove, a Zvezda i Partizan su veći valjda od Dinamo i Rijeke. Od toga su pravili temu, ali zato nisu napravili temu od ustaških znakova u Jasenovcu. To nije tema. To je u redu. To je bogougodno delo. To vam govori dovoljno kolika nervoza postoji kod mnogih koji vide da Srbija po njihovim aršinima i merilima nije dovoljno mala i nije dovoljno slaba kako bi je želeli i koliko bi voljeli da je vide. Uniženu i poniženu, taj film neće da gledaju.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović očekuje reakciju Evropske unije na poruke koje stižu iz Hrvatske.
U retorici svih naših naroda, da kažem iz bivše Jugoslavije, kad sede negde u restoranima ili svašta se može čuti, ali od pomoćnika ministra ovakva retorika ne sme da se čuje. To je država članica Evropske unije. Znači, nije više pitanje ne bi trebalo da se čuje. Ne sme da se čuje takva retorika, posebno ne prema zemlji koja je susedna zemlja, sa kojom, na kraju koja je u procesu su evropskih integracija, jer jedan od uslova evropskih integracija su dobrosusedski odnosi, regionalna saradnja i tako dalje.
U međuvremenu hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da traga za zakonitim rešenjem za, kako je rekao, zamenu sporne ploče. Ministar pravde Dražen Bošnjaković rekao je međutim pre nekoliko dana da za to nema uporišta u zakonu, a ta izjava je dovela u pitanje i opstanak hrvatske vlade, pošto je HNS, manja članica vladajuće koalicije, zatražila da se ploča ukloni već tokom sljedećeg mjeseca, kako je i ranije dogovoreno s premijerom.
Sada o incidentu na Kosovu i Metohiji. 74-godišnjem Bogdanu Mitroviću, uhapšenom u Suvoj Reci, određen je pritvor od 48 sati po nalogu tužioca Kosovskog specijalnog suda. Zvanični Beograd hapšenje Mitrovića ocenjuje kao nastavak politike zastrašivanja Srba i provokaciju pred nastavak briselskih razgovora. Ida Maričić.
Tajne optužnice veliki su problem u odnosima Beograda i Prištine. Takva hapšenja, kao što je ovo najnovije, stvaraju nepoverenje kod Srba povratnika i dodatno otežavaju i onako komplikovane briselske razgovore. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, kaže da postoji sporazum Beogradskog tužilaštva za ratne zločine i specijalnog tužilaštva u Prištini, ali da se taj dogovor ne poštuje.
Mislim da ima više desetina tih optužnica koje su sudovi na Kosovo i Metohiji, taj specijalni tužilac, podigli protiv ljudi srpske nacionalnosti koje terete za navodno počinjene zločine. S naše strane nema tih tajnih optužnica. Oni ne poštuju taj dogovor. Poslali su jedan dopis da kažu da neće da postupaju po zahtjevima našeg tužilaštva za ratne zločine, jer navodno time mogu da se, kako su definisali, građani Kosova i Metohije dovedu u situaciju da budu uhapšeni po poternicama negdje u inostranstvu.
Za predsjednika Advokatske komore Srbije Dragoljuba Đorđevića najnovije hapšenje je više politički nego pravni gest.
U svakom slučaju ponašanje Prištine je neprihvatljivo prosto iz mnogo razloga, pre svega razloga koji se odnose na pravnu sigurnost, vladavinu prava. I ja verujem da su u Prištini imali relevantne dokaze, evo, za ovaj posljednji slučaj hapšenja na Kosovu, da bi prištinsko tužilaštvo dostavilo te dokaze tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, koje bi uz ti dokaze imali odgovarajuću težinu, bili procesuirali osobu o kojoj se radi.
To je još jedno u nizu drastičnih upozorenja Beogradu, smatra nekadašnji načelnik Vojno-bezbednosne agencije, general Momir Stojanović, koji se i sam nalazi na Interpolovoj poternici zbog navodnih ratnih zločina.
Ovo je sramno, nedopustivo i mislim da zvanični organi Republike Srbije konačno trebaju da preduzmu nešto. Mora da se reši na relaciji privremene kosovske institucije Republika Srbija ili u pregovorima u Briselu da se to pitanje prioritetno stavi na dnevni red. Jednostavno, ako se ovako nastavi, bojim se da mnogi građani Srbije koji su živjeli na Kosovu više neće moći da obiđu ni svoja groblja.
Saradnja u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine morala bi da se nađe na dnevnom redu dijaloga u Briselu. Da će tako biti u četvrtak, potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U ponovljenom postupku Županijski sud u Dubrovniku ponovo je odobrio izručenje Srbiji državljanina Albanije Ismaila Morine. On je na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine upustio dron sa zastavom Velike Albanije. Njegov branilac je uložio žalbu. Morina je i dalje u ekstradicionom pritvoru u Dubrovniku, a protiv njega je u višem tužilaštvu u Beogradu u toku istraga.
Vesti iz sveta. Severna Koreja je ispalila raketu koja je preletela Japan, raspala se na tri dela i pala u vode kod ostrva Hokkaido. Naravno, stigle su i reakcije sveta.
Kina upozorava da su tenzije na korejskom poluostrvu dostigle kritičnu tačku, a američki predsjednik Donald Trump kaže da su sve opcije na stolu kao odgovor Severnoj Koreji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva insistira da se Severna Koreja povinuje rezolucijama koje se odnose na njen raketni program. Hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvan je na zahtjev Vašingtona, Tokija i Seula.
Američki nacionalni centar za praćenje uragana saopštio je da će obilne padavine koje donosi Oluja Harvey povećati poplave na jugoistoku Teksasa i na jugozapadu Luizijane.
Poplave u Houstonu dostigle su visinu krova jednospratnica, a spasioci čamcima, kamionima i helikopterima pomažu ljudima u poplavljenim oblastima širom grada. Američki predsjednik Donald Trump, koji će danas obići ugrožena područja, obećao je da će federalna vlada pomoći Teksasu tokom dugog i teškog puta oporavka.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi ukidanje sankcija Rusiji uvedenih zbog Ukrajine bilo korisno i za Nemačku i za Rusiju, ali da one moraju ostati na snazi dok Moskva ne ispuni uslove za njihovo ukidanje. Na tradicionalnoj letnjoj konferenciji za novinare koja se održava mjesec dana uoči parlamentarnih izbora, Merkelova se osvrnula na odnos Berlina i Ankare. Ocenila je i da Evropa još ne uradila svoj domaći zadatak u rešavanju izbegličke krize. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Prema rečima Angele Merkel, čija je zemlja pre dve godine primila najveći broj izbjeglica u Evropi, migrantska kriza zahtjeva dugoročna rješenja. Dublinski sistem mora da se reformiše, iako, kako kaže, i dalje ima zemalja koje ne žele da prihvate ravnopravnu raspodelu izbjeglica.
Evropljani mogu da žive u blagostanju i bezbednosti samo ako gledamo dalje od svog nosa i bavimo se susjedima i njihovim ekonomskim razvojem. Politika prema izbjeglicama je globalni izazov. Ne možemo se jednostavno izolovati.
Kad je reč o odnosu prema Moskvi, ostaje pri čvrstom stavu da, uprkos gubicima nemačke ekonomije, sankcije protiv Rusije ostaju na snazi.
Sankcije će biti uklonjene kada više ne budu postojali razlozi za to. Ekonomske sankcije su uvedene zbog situacije u Ukrajini, u regionima Donjecka i Luganska, gde Kijev nema suverenitet nad svojom teritorijom. Ako uspemo da primenimo sporazume iz Minska, onda će se pojaviti mogućnost da ukinemo sankcije.
Ističe i da Berlin probleme s vladavinom prava u Poljskoj shvata ozbiljno.
Koliko god ja želela veoma dobre odnose s Poljskom, ne možemo jednostavno ćutati da bismo sačuvali mir. Spor Varšave i Brisela tiče se osnova saradnje u okviru Evropske unije.
Tradicionalnu letnju konferenciju za novinare Angela Merkel iskoristila je da još jednom pozove zvaničnu Ankaru da oslobodi iz pritvora sve državljane Nemačke, konstatujući da su odnosi Nemačke i Turske ušli u veoma komplikovanu fazu.
U nemačkom susjedstvu, i to na tradicionalnoj konferenciji za francuske ambasadore okupljene u Parizu, predsjednik Emmanuel Macron ponovio je da će prioritet spoljne politike biti borba protiv terorizma i uspostavljanje nove Europe u više formata, javlja Nataša Jokić.
Narodi imaju pravo da ponovo stvore Evropu koja im pripada, Evropu u više formata, rekao je između ostalog francuski predsjednik. On je dodao da treba izaći iz jednog ograničavajućeg okvira, kao što je na primjer pravilo ili unija od 27 članica ili ništa. Macron je podržao ideju građevine Evropske unije koja ne bi bila, kako je rekao, nepodnošljiva za same njene narode. Evropa je naša zajednička budućnost, rekao je on, naglasivši u tom kontekstu značaj francusko-nemačkog partnerstva. Francuski predsjednik je izneo stav da Evropa treba da dobije mogućnost da zaštiti evropske građane, što je njena, po njemu, ključna uloga. Ona će, kako je rekao, to i moći da učini ukoliko uz saglasnost svojih članica i naroda dobije stvarni suverenitet. Ovo zalaganje francuskog predsjednika za stvaranje evropske naddržave, čija bi osovina bilo francusko-nemačko partnerstvo, potvrdilo je nezvanične informacije o tome da Macron priprema veliki projekat reforme izbora za Evropski parlament. Reč je navodno o projektu transnacionalnih izbornih lista, koje bi po pravilu sadržale imena kandidata iz 14 različitih članica Evropske unije. Načelo bi bilo jednostavno, svaka lista bi sadržala poslanike iz iste političke grupe, ali uvek iz različitih zemalja. Ona politička grupa koja bi dobila najviše mesta, dobila bi predsjedništvo Evropske komisije.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je lider po broju otvorenih radnih mesta u prošloj godini, posmatrano prema broju stanovnika. To je objavljeno u najnovijem izveštaju Međunarodne agencije za praćenje ekonomskog razvoja sa sedištem u Briselu, IBM Global Location Trend.
Iza Srbije su Bahrein, Makedonija, Kostarika, Slovačka, Moldavija, Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Mađarska, Češka, Hrvatska i druge zemlje. Po broju novih radnih mesta u odnosu na broj započetih projekata u 2016. godini, naša zemlja je na petom mestu u Evropi i 13. u svetu. Srbija, ocenjuje se u izveštaju, nastavlja snažan razvoj započet pre 3-4 godine. To pokazuje i da je Zapadni Balkan u fokusu stranih investitora i atraktivna lokacija za poslove u Evropi.
U višegodišnjem sporu grčke kompanije Mitilineos protiv Srbije zbog RTB-a Bor, Međunarodni arbitražni sud presudio je u korist grčke kompanije, koja je od Srbije tražila kompenzaciju.
Sud je odlučio da Srbija treba da isplati Mitilineosu 40 miliona dolara. Srbija je prema odluci suda indirektno eksproprisala grčku investiciju bez kompenzacije. Borski kombinat Bakra je grčkoj kompaniji naplaćivao preradu sirovine za dobijanje bakarnog koncentrata uz obavezu da mu isporuči bakar, zlato i srebro, ali je svoje obaveze prestao da izvršava još 2004. godine.
Izmenama i dopunama uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika smanjuje se poresko opterećenje tog dela domaće privrede i uvode predvidljiviji uslovi poslovanja za početnike u biznisu. Poznavaoci prilika u domaćoj ekonomiji kažu da je dobro što se smanjuju troškovi poslovanja naših najmanjih firmi, ali i da je obim olakšica za paušalce mogao da bude i veći. Ivan Jovanović.
Odluka da se uredi paušalno oporezivanje preduzetnika dobar je signal za taj deo domaće privrede. Milan Šolaja iz Vojvođanskog klastera informacionih tehnologija kaže da su izmene uredbe koju je usvojila vlada mali, ali važan korak ka ekonomski održivom poslovanju u Srbiji.
Mislim da je dobro što se vlada Srbije pozabavila ovom temom. Ne bismo smeli više dođemo u situaciju da se po 2 ili 3 godine ne obračunava porez paušalcima. S druge strane, drago mi je da su pojasnili da IT preduzetnici spadaju u tu kategoriju. Mislim da je veoma bitno da se stvari postave na način koji će omogućiti ljudima koji započinju biznis i žele da uđu legalne tokove, da tačno znaju na čemu su. To naravno ne treba da važi samo za IT, treba da važi za sve preduzetnike.
Prema rečima Dragoljuba Rajića iz Mreže za poslovnu podršku, vlada je mogla da ponudi i veća poreska rasterećenja za preduzetnike.
Uveden limit da više od 10% godišnje paušalnim firmama neće moći da se povećava porez. Međutim, problem predstavlja činjenica što u Evropskoj uniji se porez paušalcima godišnje podiže po nivou godišnja inflacija plus minus 1%. Ovaj limit uveden u Srbiji od 10% je trenutno mnogo veći nego što je to u daleko bogatijim zemljama Evropske unije.
Rajić se također pita zašto vlada nije odustala od rešenja da se preduzetnicima koji otvaraju nova radna mesta uvećava osnovica za obračun paušalnog poreza.
Do sada su paušalci imali obavezu da za svaku zaposlenu osobu koju radno angažuju, da im se osnovica za porez uvećava 10%, sada je to uvećanje smanjeno na 5%, međutim i to je jedan apsurd poslovanja u Srbiji. Dok država dodeljuje velikim stranim investitorima 6, 7, 8 hiljada evra po radnom mestu, našim najmanjim domaćim firmama se praktično naplaćuje porez na porez.
Izmenjena uredba o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika uz već pomenute informatičke kompanije obuhvata pored ostalog lekare, veterinare, prevodioce i inženjere. Pokušali smo da saznamo da li su u tu grupu ušli i advokati, ali niko od predstavnika te profesije nije bio spreman da jasno odgovori na to pitanje. Nezvanično nam je potvrđeno da se za izuzeće advokata od primene tog propisa na sednici vlade zalagala ministarka pravde Nela Kuburović. Advokati su najavili da će se na ovu temu čim pre oglasiti preko Advokatske komore Srbije.
Stalna konferencija gradova i opština dodelila je 1081 sertifikat službenicima lokalnih samouprava koji su završili elektronsku obuku. Time je otklonjena posljednja prepreka da brojne opštine i gradovi skrate vreme odlučivanja po zahtjevima građana i privrede. Milenko Marković.
Već decenijama postupci pred opštinskim i gradskim organima u Srbiji jedu živce, vreme i novac. Ishod svakog slučaja zavisi od opštine u kojoj se rešava, ali i od šalterskog radnika koji ga obrađuje. Da se to ne bi dešavalo, Stalna konferencija gradova i opština je utvrdila standarde za 195 administrativnih procedura. Generalni sekretar Đorđe Staničić smatra da će postupci tako biti izjednačeni i kraći.
Mi smo obezbedili modele za sve gradove i opštine da mogu svoje postupke da sprovode svi na isti način, pozivajući se na iste propise, na iste takse ili već šta je potrebno platiti. U svakom postupku je navedeno na koji račun se uplaćuje, navedeno je koliki je zakonski rok za završetak tog postupka, ali smo mi davali preporučeni rok koji je uvek kraći.
Da bi se novi postupci primjenjivali u praksi, bilo je neophodno da službenici lokalnih samouprava prođu odgovarajuću obuku. Od sredine juna do početka avgusta 1081 administrativni radnik je uspješno završio pripreme za rad po novom sistemu. Katarina Ostojić-Ilić, načelnica opštinske uprave iz Beočina, kaže da se koristi od obuke i standardizovanih procedura već vide i navodi primjer subvencionisanih karata za javni prevoz koje se sada izdaju brže i jednostavnije.
Može stranka da se opredeli sama da li će doneti određenu dokumentaciju ili ćemo to uraditi mi za njih. Pogledamo izvod iz matične knjige rođenih, dakle imamo uvid u elektronsku bazu podataka MUP-a, Centra za socijalni rad i na taj način praktično olakšavamo strankama da oni ne idu, nego da zaposleni u jedinicama lokalne samouprave umjesto njih urade određeni posao. Umjesto građanina, zaposleni u jedinici lokalne samouprave prikuplja podatke koji su potrebni za rješavanje u tom postupku.
Mada opštine nemaju zakonsku obavezu da uvedu nove standarde, ogromna većina to želi da učini, što potvrđuje podatak da je čak 130 lokalnih samouprava poslalo svoje službenike na e-obuku. S obzirom da se zakon o opštem upravnom postupku primenjuje u skoro svakom kontaktu lokalnih samouprava sa strankama, smanjenje birokratije trebalo bi da značajno olakša život građanima i privredi.
15:21. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da će pripadnicima vojske plate biti povećane. Dodao je da vlada hoće da vojnički poziv učini prestižnim kao što je nekada bio. Vulin je to rekao tokom obilaska kasarne u Vranju. Javlja Miljana Okiljević.
Pripadnici 4. brigade sa entuzijazmom i upornošću obavljaju svakodnevne zadatke. Značajno su se angažovali kad je u pitanju migrantska kriza. Kontrolišu granicu i migrantske tokove, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. U narednom periodu poboljšat će se standard vojnika.
Mogu da očekuju do kraja godine. Plate će biti povećane za 10% u Vojsci Srbije. Vrhovni komandant je to postavio kao prvi zadatak i Vladi Republike Srbije i svima nama da se tu odmah vidi jednoznačajno povećanje, da se odmah oseti da će se bolje živjeti u Vojsci Srbije i da je to jedan od načina da kažemo, kako da kažemo da smo zahvalni koliko cenimo sve naše pripadnike u Vojsci Srbije.
Situacija je stabilna, mirna, pod kontrolom, ocenio je ministar Aleksandar Vulin. Razgovarao je sa čelnicima Vranja o obezbeđivanju posla za članove porodice i rešavanju stambenog pitanja. Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković posebno istakao saradnju sa vojskom u domenu privrede. Jumko šije uniforme.
Što mene najviše isto tako raduje, to je da je 1100 radnika Jumko direktno upošljeno za potrebe vojne industrije, odnosno vojsku Srbije.
Uređuje se strelište Vrtogoš kod Vranja. Savremeni strelišni kompleks biće završen do 2019. godine. Pored poligona imaće i amfiteatar, komandni toranj, učionice.
Pregovori radnika Goše koji štrajkuju od marta i uprave fabrike nastavljaju se u Smederevskoj Palanci uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ministar privrede kaže da je za Gošu najbolje rešenje da ode u stečaj, navodeći da će država nastaviti da im pomaže kako bi ponovo počeli da rade. Osim radnika Goše, nezadovoljni su i malinari i pored nekoliko sastanaka i dogovora, otkupljivači i dalje ne podižu otkupnu cenu s razmerno cenama po kojima izvoze. Zbog toga malinari traže sastanak sa predsjednikom i premijerkom, rekao je za naš program Dobrivoje Radović, predsjednik asocijacije malinara.
Sastanak je namijenjen da se pokuša još jednom da se sedne, da budu svi zadovoljni tom lancu koji su vrlo bitni, znači u karici te proizvodnje. Mi smo dobili izveštaj sa carina, to jeste Ministarstva financija, gdje cene veoma jake u trendu rasta, znači kreću se u proseku od 2 do 3, 73,80 eura su izvozne. Ovo momenta može da se ispune zahtjevi asocijacije malinara Srbije na euro 83, ali smo opet dali predlog da to se isplati nakon tu cenu do kraja avgusta, početkom septembra, znači a i sada se već ima naznaka da su to dobre cene prema izvozu.
Malinari očekuju sastanak narednih desetak dana i pomoć u sadnom materijalu i sredstvima zaštite. Nepogode koje su prepolovile rod maline odrazit će se i na prinose sljedeće godine. Nepogode konkretno grad 11. avgusta nanave štetu u opštini Topola. Procenjena je na oko 3,5 miliona evra. Najviše su stradale šljive, jabuke i breskve na oko 2000 hektara, kaže za Novosti dana predsjednik Skupštine opštine Topola Dragan Jovanović.
Do sada pojedinačno popisana je šteta na nekih 280 gazdinstava registrovanih. Najpre za registrovane gazdinstva koje su pogođena gradom, znači opština će za 2017. godinu, znači da kažem, ukinuti plaćanje poreza na poljoprivredno zemljište. Zatim dogovaramo se sa Vladom Republike Srbije i resornim ministarstvom da se svima koji imaju poljoprivredne kredite reprogramiraju krediti na godinu dana, da plaćaju kamatu, a glavnica da se reprogramira, tako da su to čitave male fabrike koje su pod ozbiljnim kreditima, ozbiljno i košta proizvodnja voća, zalivni sistemi i sve ostalo.
U opštini kažu da će fabrika za preradu voća i povrća iz Jarmenovca otkupiti svu šljivu oštećenu gradom bez obzira na kvalitet. Fabrika nudi svim povrtarima koji imaju oštećeni paradajz da ga otkupi. U opštini Nova Varoš proglašena je vanredna situacija zbog dugotrajne suše. Pojedina sela mesecima nemaju vodu, što ugrožava stanovništvo, ali i stočni fond, kaže predsjednik opštine Radosav Vasiljević.
Reka Vrševina, koja je ovih dana jedva funkcionisala i narod pojio najmanje 500 krava na toj reci, juče je potpuno presušila, ali hvala Bogu da nam je u pomoć stigla vojska. I sada uz pomoć vojnih vozila specijalnih transportujemo vodu iz Nove Varoši do naših najugroženijih sela, odnosno Božetičke mesne zajednice i njenih sela. To će trajati najmanje mjesec dana, možda i više, jer meteorolozi ne prognoziraju neke nove padavine, a i da dođe do nekih manjih padavina neće pomoći poboljšanju vode na vodotocima, odnosno izvorištima u našoj Novoj Varoši.
U novostima dana vesti iz kulture.
Polaganjem sveća na bistu Radeta Drajinca na Hisaru u Prokuplju su počeli 48. Drajinčevi književni susreti. Ministar kulture Vladan Vukosavljević je otvorio susrete rekavši da ta manifestacija nije dovoljno poznata u javnosti. On je naglasio da je Drajinac pevao divnim srpskim jezikom do tada nezabeleženim, ako se izuzmu Miloš Crnjanski i Rastko Petrović. Vukosavljević je ponovio nastojanje Ministarstva kulture i informisanja da se temeljno sprovodi politika decentralizacije kulture. Govoreći o laureatu nagrade Drajinac, Vukosavljević je rekao da je Milovan Danojlić osobena ličnost srpske kulture i odao priznanje žiriju koji je prepoznao tu osobenost.
57. put je uručena Brankova nagrada koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog novosadskog književnog festivala koji je u toku. Dobitnik je pesnik Stevan Tatalović iz Beograda. Nagradu mu je uručio ovogodišnji dobitnik Međunarodne književne nagrade Novi Sad, švedski pesnik Johan Jansen. Iz sporta. Dan uoči odlaska u Istanbul na evropski šampionat za košarkaše, selektor Aleksandar Đorđević saopštio je sastav koji će igrati za Srbiju. Od 14-orice, koliko ih je bilo do posljednjeg treninga, u timu nema povređenih Kalinića i Nedovića. Slobodan Maletić.
Današnji trening u novobeogradskoj hali Ranko Žeravice otklonio je i posljednje dileme oko sastava tima za Eurobasket. Do 12-orice odabranih došlo se takozvanom prirodnom selekcijom, pošto su još dvojica standardnih reprezentativaca otpali iz kombinacije zbog povreda. Selektor Aleksandar Đorđević je do posljednjeg trenutka čekao razvoj situacije oko Kalinića i Nedovića.
Nikola je danas ujutru napravio posljednju kontrolu, posljednju magnetnu rezonancu i sve, i taj upala nerva na kraju krajeva koji dolazi zbog problema u leđima je takva da on ne može odgovori fizički ovoj akciji ove godine. Nemanja Nedović još uvijek nije ušao u kontakt, još nije uradio nijedan trening 5-5, jednostavno i sa strane njegovog kluba je jedan određeni, ne samo pritisak za vreme ove povrede koje imao, nego i pre priprema, ali to nije uopšte razlog zbog čega sam se odlučio za ovih 12 momaka koji su prošli i odradili pripreme fenomenalno. Jednostavno idemo kao jedna jaka celina, jaka grupa momaka, jedna dobra ekipa koja će tražiti svoju šansu.
Srbiju će u Turskoj predstavljati Jović, Micić, Bogdanović, Milosavljević, Gudurić, Lazić, Lučić, Birčević, Mačvan, Štimac, Kuzmić i Marjanović. Selektor Đorđević i pored svih teškoća ističe da dužnosti i obaveze ostaju isti, borba za medalju. Reprezentacija putuje u Istanbul sutra, gde joj prva utakmica predstoji u petak od 16 časova protiv Letonije uz prenos na našem programu.
Na US Openu od naših tenisera danas će igrati Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Trojicki se od 18.30 u prvom kolu sastaje sa Slovakom Norbertom Gombosem, dok Lajović igra od 20:30 protiv prvog nosioca Rafaela Nadala iz Španije.
Pre prognoze vremena, informacija da je veliki požar izbio u Tivtu, da je ugrožavao oko 100 kuća, ali su vatrogasci trenutno uspeli da situaciju stave pod kontrolu. Za novosti dana javlja direktor Radio Tivta Dragan Popadić.
Situacija sa požarem u naselju Mrčevac i Vrijez 2 u Titu je danas mnogo povoljnija. Sinoć je bilo dramatično, kritično, jer je iznenada oko 22 sata izbio požar u naselju Mrčevac iznad Tita. Nošen burom koja je bila izuzetno snažna, došao je do naselja Vrijez 2 gdje ima mnogo kuća i turističkih i kuća mještana i sama je sreća izuzetno spretni vatrogasci, a i sami mještani sve skupa spriječilo da požar napravi katastrofu. Vatrogasci su uspjeli da požar odbiju od kuća, daleko on je sada pod kontrolom, ali nije ugašen. Očekuje se da ubrzo vatru gase i dva protipožarna aviona Direktorata za vanredne situacije Crne Gore.
A u Srbiji prema posljednjim merenjima u Beogradu 28, Novom Sadu, Kragujevcu 27, Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 27 do 30 u Beogradu, sutra do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.